On valtavan kiitollinen mieli, kun saamme näin pitkästä aikaa olla kokoontuneena Jumalan huoneeseen. Ja oli oikein siunattu tunnelma, kun ajoin tänne laitellaan päin. Ja iloitsen, että vaikka vähän näin pienimuotoisemmin, niin kumminkin olemme saaneet täällä jo nauttia kahvit hyvässä seurassa ja Jumalalle ja Sirkalle siitä kiitos. Ja nyt saamme ja olemme jo saaneet veisata ja rukoilla ja kuunnella sanaa. Itselläni on mielessä aika pieni Jumalan sanan jae, joka on moneen kertaan varmaan tullut meille tutuksi. Ja sitä varten on joskus joku erityinen sunnuntaikin, mutta lukisin nyt kumminkin Luukkaan evankeliumin luvusta 10 sen viimeisen jakeen. Se on Jeesuksen sana, vaan yksi on tarpeellinen. Maria on hyvän osan valinnut, joka ei häneltä pidä otettaman pois. Aamen. Tämä on siis siitä Martan ja Marian keskustelusta. Ja tämä on mielessä, kun ajattelemme mennyttä aikaa taaksepäin. Olemme joutuneet ja saaneet huomata, että ei niitä tarpeellisia olekaan niin monia kuin me luulimme. Jouduimme jättämään monia asioita yksinkertaisesti pois tällaisena aikana, ja syyn me tiedämme, se on sanomattakin selvää. Jokainen suomalainen on joutunut opettelemaan sitä, että tarpeellisten määrä on sittenkin pienempi kuin mitä oli ajatellut. Ja nyt Jeesus sitten vielä tässä evankeliumin katkelmassa, joka on meille tuttu kohta, hän vielä vähentää näitä tarpeellisia entisestään. Lopulta hän sanoo sen yksi kantaan ja täysin selvästi, että tarpeellisia on yksi, eikä mitään muuta. Ja me joudumme silloin kysymään, että mikä se yksi tarpeellinen on ja mistä minä tiedän, että se yksi tarpeellinen on minulla. Ensiksi on ehkä hyvä palauttaa mieleen tämä evankeliumin kokonaisuus. Kerrotaan, että nimenomaan Martta oli se, joka kutsui Jeesuksen hänen huoneeseensa, kotiinsa. Luukas sanoo, että he vaelsivat Jeesus siis opetuslastensa kanssa, ja hän meni yhteen kylään ja yksi vaimo Martta nimeltä otti hänet huoneeseensa. Jeesus oli kutsuttu kotiin. Ja se on jo paljon, jos tänä päivänä Jeesus kutsutaan kotiin tai tällaiseen seuratupaan. Harva enää kehtaa tai rohkenee tehdä tällaista ratkaisua. Puhutaan kinkeriperinteen kuolemasta. Ei enää ikään kuin kehdata, vaan pyytää. Eikä ehkä nähdä sitä mielekkääksikään. Pyytää omaan kotiin seurakunnan edustusta puhumaan katekismuksesta ja opettamaan sitä kuulijoille. Mutta Martta on tässä hyvä esimerkki siitä, että hänellä on rohkeutta ja halua kutsua Jeesus opetuslastensa kanssa omaan kotiinsa. Mutta sitten kumminkin kerrotaan, että Martta sen jälkeen, hän teki paljon askareita ja hänellä oli paljon tehtävää. Ja lopulta tuo varsinainen Jeesuksen kotiin tulemisen tarkoitus ei päässyt toteutumaan. Nimittäin se, että kun Jeesus tulee meidän kotiimme, että meillä olisi aikaa istua ja kuunnella. Ja se on tietysti jo ensimmäinen sellainen kysymys meille kaikille, jotka olemme täällä Laessaaren kappelissa koolla. Olemme tulleet tänne ja olemme olleet kutsumassa Martan tavalla Jeesusta meidän tyköömme. Olemme täällä istumassa ja kuuntelemassa, mutta voimme silti kysellä, kuulemmeko me. Martalla oli monenlaista askaretta. Meillä ei ole käden ulottuvilla nyt omia tiskejämme tai ruuan laittoa, mutta voimme silti olla monien askareitten raskauttamia. Meillä voi olla askareita, jotka pitäisi tehdä. Meillä voi olla asioita, joiden kiireellisyyttä ymmärrämme paremmin kuin tätä hiljaista hetkeä, tätä levon hetkeä tässä aivan paikallaan tekemättä mitään. Silloin voi olla, että mielemme kumminkin on Martan tavalla askaroimassa meitä askarruttavien asioiden parissa, ja moni asia sitten vie sydämemme ajatukset mennessään, ja emme tee muuta kuin kuljemme pitkin kylän raittia tai tiluksiamme, katsomme miten vilja kasvaa ja onko sopivat puinti-ilmat tulossa, miten sokerijuurikas tulee esiin sieltä kuivien aikajaksojen päästä ja pitäisikö jotain korjausta ja remppaa kotona tehdä. Nämä vievät meidän ajatusta muualle ja voi olla, että Jeesus on meillä kotona tai Jeesus on täällä meidän keskellämme sanan ja veisuun kanssa, mutta sitten meillä ei ole Marian tavalla aikaa pysähtyä. Pysähtyä kuuntelemaan, mitä Jeesus sanoo. Toivon, että minulla ja sinulla yhtä lailla, että meillä olisi tänään rahtunen aikaa miettiä omaa iankaikkisuuttamme. Sillä iankaikkisuus kestää kumminkin loputtomasti. Ja nämä ajalliset, ne kestävät sitten pidemmän tai vähemmän aikaa. Ne voivat koska tahansa ikään kuin valua meidän käsistämme pois. Kuolema saapuu yllättäen. Se ei kysele lupaa. Se tulee silloin, kun Jumala sen käskee. Siksi on hyvä, että nyt ajattelemme loputonta iankaikkisuutta ja mietimme, mikä on se yksi tarpeellinen, mikä meiltä ehkä puuttuu. Kun Jeesus sitten tarkentaa tuota yksi tarpeellinen, niin hän sanoo, että sitä ei Marialta pidä otettaman pois. Se on hyvin tärkeä määritelmä tälle yhdelle tarpeelliselle. Sitä ei pidä siis Marialta otettaman pois. Jos kysyt nyt itseltäsi, mikä sinun elämässäsi voisi olla se yksi tarpeellinen, niin tämä on ainakin hyvä testi, kysymys meidän sielullemme. Voidaanko se ottaa sinulta pois? Jos meidän sydämemme on kiintynyt johonkin ajalliseen, niin ymmärrämme, toisina aikoina kristityiltä on viety aivan kaikki. Ei ole mitään jätetty heille. Ja Jeesuksestakin sanotaan, että ristillä hänen menetti kaiken, jopa vaatekertansakin ruumiinsa päältä. Hänelle ei siis jätetty yhtään mitään. Ja näin moni kristitty on saanut jakaa Herransa kohtalon. Mutta nyt siis Jeesus sanoo tästä yhdestä tarpeellisesta, että sitä ei Marialta voi ottaa pois. Joten kaikki sellainen, minkä sinä voit menettää tai ehkä siinä istuessasi pelkäät ja mietit, että onkohan vielä kaikki kunnossa, kun palaat kotiin. Onko se kodin tekniikka pelittänyt loppuun asti tai tullut joku vika? Onko käynyt varkait? Onko siellä kaikki siinä mallissa, mihin ne jätiin? Nämä kaikki kysymykset kertovat ja paljastavat meille, että tuo yksi tarpeellinen meiltä vielä puuttuu. Meillä on kaikkea tärkeätä. Meillä on kaikkea hyvinkin tarpeellista tätä ajallista elämää varten. Mutta se, mitä meillä on tätä ajallista elämää varten, se on kaikki sellaista, mikä kerran meiltä otetaan pois. Sen voimme menettää jo täällä ajassa, mutta sen menetämme varmasti kuoleman hetkellä. Mitä sinä saat mukaasi täältä, kun kuolema koittaa? Alasti sinä tänne tulit, ja kun täältä lähdet, ei siinä hautausasussasi, niin kuin sanonta kuuluu, siinä ruumisvaatteessa, siinä ei ole taskuja, ei mitään mitään ottaa mukaan. Kerrotaan erästä rikkaasta miehestä, joka pyysi tekemään itselleen sellaisen arkun, jossa oli yksi reikä. Ja siitä reiästä hän pyysi, että hänen kätensä työnnettäisiin ulos, jotta jokainen kyläläinen näkisi. Tuo kylän rikkain mies, hän lähtee tyhjin kourin täältä ajasta. Ei hän ottanut mukaansa, ei lantteja, ei seteleitä, ei osakkeita, ei mitään, vaan tyhjänä hän tuli, tyhjänä hän lähtee. Siis mikä on se yksi tarpeellinen? Sitten Jeesus sanoo tästä yhdestä tarpeellisesta toisen hyvin tärkeän asian. Hän sanoo, että sitä ei Marialta oteta pois ja se, mitä häneltä ei oteta pois, se on hyvä osa. Koska tuo yksi tarpeellinen ei ole siis sellainen, joka ikään kuin pitkin hampain otetaan vastaan. Että kun kuulemme Jumalan sanasta, miten kaikki ajallinen tänne jää, ja kun kaikki tämä, mitä ympärillämme näemme, kerran katoaa, niin Jeesus sanoo tässä, että se Marian osa, se on hyvä osa. Eli me emme saa tuudittautua siihen, että olemme pitkän linjan rukoilevaisia. Pitkän suvun pohjalta olemme jatkamassa jonkinlaista kristillistä perintöä ja tapaa kulttuuria. Se on hieno asia. Mutta nyt me kysymme sitä, että onko se yksi tarpeellinen, jota Jeesus tässä ajaa takaa, onko se sellainen osa, joka meille merkitsee hyvää osaa? Onko se sellainen, jota meidän sydämemme halaajaa, jota me kaipaamme ja joka sillä tavoin täyttää meidän sydämemme, että juuri tätä minä haluan ja tämä on se, mikä minulle ehdottomasti on se kaikkein tärkein. Kun me ajattelemme tätä Jeesuksen opetusta tästä näkökulmasta, niin ymmärrämme, että tuo Marian osa, se on siis jotain sellaista, jota häneltä ei oteta pois, ja se on jotain sellaista, jota hän pitää äärimmäisen hyvänä. Ja sitä on sitten loppujen lopuksi vain yksi jäljellä. Joskus on sanottu näin, että meidän aikamme on kovin muuttunut. Että tämä Marian osa oli vielä täyttä totta uskonpuhdistuksen aikana, kun uskonpuhdistajamme Martin Luther kyseli sitä, että mistä minä löydän armollisen Jumalan. Tänä päivänä sanotaan, että eivät ihmiset tätä kysele. Ja kun kirkko saarnaa tätä, mistä minä löytäisin armollisen Jumalan, saarnataan lähinnä tyhjille seinille, tai jos väkeä on paikalla, saarnataan kuuroille korville. Ei ole ikään kuin tämän päivän ihmisen kysymys tämä, mistä minä löydän armollisen Jumalan. Vaan pikemminkin tämän päivän ihminen kyselisi elämän tarkoituksettomuutta, elämän ahdistuksen keskellä, mistä löytyy apu ja niin poispäin. Mutta jotenkin ensimmäiseksi haluaisin tässä kysyä tällaisen monesti papin tai piispan kohdalla, joka näitä puhelee ja esittelee, että miten sitten on, mitä olet saarnannut seurakunnalle. Sillä jos me saarnaamme niin kuin Jumalan sanassa käsketään, että me saarnaamme kokonaista Jumalan sanaa, sekä lakia että evankeliumia, niin lain saarnahan sen tehtävänä nimenomaan on paljastaa meidän syntimme. Ja jos me saarnaamme lain sanaa niin kuin meidän kuuluu saarnata, ja se laki paljastaa meidän syntimme, kyllä silloin automaattisesti nousee tuo kysymys, mistä minä sen löydän armon, joka antaa minulle kaikki syntini anteeksi. Joten kun sanotaan näin tänä päivänä, että ei ihmiset kysele, mistä me löydämme armollisen Jumalan, varmaan paljon näin on. Ihmiset harvemmin sitä kyselee, mutta silloin kyllä ikään kuin syyttävä sormi kääntyy meihin saarnamiehiin. Mitä me olemme saarnanneet, mistä me olemme puhuneet, jos, kun ja koska ihmiset eivät kysele armollisen Jumalan perään? Ainoa mahdollinen vastaus on se, että me emme ole saarnanneet Jumalan kokonaista sanaa, tai emme ole saarnanneet Jumalan lakia niin kuin tulisi, tai ainakaan sillä terävyydellä, mitä se on Raamatussa. Emme ole saarnanneet Johannes Kastajan tai Jeesuksen tavalla te kyykärmeitten sikiöt. Kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää parannus, ette palaisi helvetissä. Jos me näin saarnaisimme ja tästä puhuisimme useammin kuin vain joskus tuomiopäivänä, jos silloinkaan. Uskoisin, että silloin monella olisi enemmän tuota kysymystä, mistä minä löydän armollisen Jumalan, koska se olisi saarnaamisen kautta tuotu tarpeelliseksi. Olisi tullut tärkeäksi löytää armollinen Jumala, kun itsellä ei ole enää mitään, millä sovittaa syntejä. Itselle tulee silloin vain menneet rikokset, laiminlyönnit, lankeemukset. Ja silloin itse tajuaa sen, että nämä seuraavat minua. Nuo synnit eivät mätäne, eivät edes iankaikkisuudessa palaa helvetissä, vaan nuo synnit kestävät tulenkin koetuksen ja seuraavat minua loputtomasti iankaikkisuudessa päivästä päivään. Onhan sellaiselle ihmiselle silloin tärkeää kysellä, mistä löydän armollisen Jumalan. Mutta jos siis ei kysellä tätä, ja jos sanotaan, että ihmiselle ikään kuin on tuo elämän tarkoituksettomuus, se pääkysymys, niin paljolti varmaan sinnekin voi kätkeytyä tämä kysymys armollisesta Jumalasta. Mutta jos se on tuota elämän ahdistusta, elämän vaikeutta, niin kun sitten kirkko tuo siihen sitä sanomaa ja sitä opetusta ja pelastusta, niin aika usein seurauksena on, että uskosta tulee aika kohteeton. Ihmiselle, joka kaipaa tänä päivänä kirkolta näihin omiin kysymyksiinsä vastausta, hänelle sanotaan usko. Mutta aika vaikea on mennä määrittelemään, mitä sinun pitäisi uskoa, kehen sinun pitäisi uskoa. Ja jos sanotaan, että kristillinen usko on uskoa Jeesukseen, niin mitä merkitystä sillä on ihmiselle, joka kyselee lähinnä vain oman elämän katoavaisuutta, sitä, että ei ole mieltä tässä kaikessa, kaikki tuntuu turhalta, ja siihen annetaan vastaukseksi, no usko, se on kristinuskon sanoma, usko. Siis mitä minä uskon? Ja kun me uskomme Jeesukseen, silloin ihminen kyselee, mutta mitä sillä kaikella on merkitystä tässä? Samoin, jos ajattelemme sitä vanhurskauttamista, siis pelastusoppia yksinkertaisesti. Ja tällainen ihminen kuulee jotain siitä, niin eikö ole totta, että ollaan hyvin lähellä sitä kansankirkon sellaista perusjulistusta, että pelastusopista tai tuosta hienommin sanottuna, tuosta vanhurskauttamisopista, siitä tulee lähinnä sellainen, että sinä olet hyväksytty. Sinä elämän kipujen kanssa kamppaileva ihminen, kun sinä uskot jotenkin epämääräisesti, kun sinulle saarnataan vanhurskauttamisesta, niin se tarkoittaa sitä, että sinut on hyväksytty. Sinulle sanotaan, että joku päämäärä täällä on kaikella. Kaikki johtaa johonkin, mutta minne? Ei sitä yksilöidä eikä yleensä tarkenneta. Paitsi sitten siihen taivaaseen, johon ikään kuin kaikki pääsevät. Siksi meidän on hyvä huomata se, että jos me ikään kuin lähdemme tässä ihmisten kyselyjen perään, niin me käytämme sanomaa, jota Raamattu puhuu, mutta se ikään kuin ei tavoita sitä Raamatun totuutta. Ja kun sitten vielä tähän lisätään Kristus, niin Kristuksestakin tulee lähinnä, eikö totta? Hänestä tulee ikään kuin ilmoittaja tai tiedottaja, mutta ei pelastaja, ei vapahtaja. Kristuksesta tulee siis sellainen tiedottaja ja informoija, että elämällä on tarkoitus. Usko minua. Elämällä on jotakin syvempää merkitystä, usko minua. Minä tiedotan, minä informoin sinua. Mutta että Jeesus on nimenomaan vapahtaja. Silloin joutuu kysymään, että mistä hän minut vapahtaa? Suomen kielessä on ihanaa se, että aika harvoin me ketään muuta kutsumme vapahtajaksi kuin Jeesustamme. Vapahtaja on ikään kuin sellainen nimitys, joka on varattuna meidän Herrallemme. Ja kun me sanomme vapahtaja, niin silloin me puhumme siitä, että meidät vapahdetaan jostakin. Ja silloin ei ole enää kysymys, että Jeesus tulisi ja informoisi meille, tiedottaisi meille jotakin elämän tarkoituksesta pelkästään. Kaikki sekin varmaan on totta. Ja kaikki sekin löytyy Raamatusta. Mutta tärkeintä on edelleenkin se, että Jeesus kohtaa sinut omana vapahtajanasi. Että Jeesus on sinun henkilökohtainen Herrasi, joka vapahtaa sinut niin mistä? Siitä synnistä, josta on puhetta ollut. Siitä synnistä, jota laki meille valaisee. Siitä kysymyksestä, joka oli Lutherinkin kysymys, mistä minä löydän armollisen Jumalan. Näin siis Jeesus ikään kuin ohjaa meitä tässä lyhyessä katkelmassa tämän totuuden ääreen, että tarpeellista on yksi. Ja se on sellainen, jota siis ei voida ottaa sinulta pois. Ja se on sellainen, jonka sinä saat pitää hyvänä osanasi. Ja nyt me alamme ymmärtää, mikä tuo yksi tarpeellinen on kaiken tämän jälkeen. Se ei ole mikään ajallinen, se ei ole mikään näkyvä, vaikka tuo yksi ja tarpeellinen ilmenee täällä ajassa ja väliin hyvin näkyvälläkin tavalla. Me olemme täällä esimerkiksi tänään koolla ihan täällä ajassa historiassa. Ja me pian käymme viettämään ehtoollista, jossa näkyvällä tavalla tulee esiin tuo yksi tarpeellinen. Kyllä tuo yksi tarpeellinen siis on ajallistakin. Ja se on myös näkyvää. Emmekä me voi sanoa, että tuo yksi tarpeellinen olisi jotain henkistä tai jotakin ilmassa roikkuvaa tai liikkuvaa. Jotakin, jota me emme ikinä näe emmekä havaitse. Vaan yksi tarpeellinen, niin kuin tuolla Martan ja Marian kodissa. Se yksi tarpeellinen oli ajassa kotiin sisälle tullut vapahtaja Jeesus. Hän, joka avasi suunsa niin, että voitiin kuulla hänen äänensä, ja joka antoi rakkautensa tälle sisarelle ja molemmille sisaruksille. Se oli jotain ajallista, kouriin tuntuvaa, se oli näkyvää. Ja siksi jotenkin haluaisin, että sinäkään et tuota yhtä tarpeellista tänään, ikään kuin katapultin omaisesti, laukaisisi jonnekin maata kiertävälle avaruuden sfääriin, jollekin maata kiertävälle radalle. Että siellä on se yksi tarpeellinen. Ei vaan se yksi tarpeellinen on tässä ja nyt. Se on meidän keskellämme, se on tässä ajassa, se on jopa meidän silmiemme nähtävänä. Koska Jumala tietää, että se ihminen, joka kyselee, mistä minä löydän armollisen Jumalan. Hänelle on se jo kysymyksessä sisään rakennettuna, että hänen täytyy saada vastaus, hänen täytyy saada tietää se paikka, mistä minä löydän sen armollisen Jumalan. Ja kun minä sinne paikkaan menen, niin mistä minä tiedän, että hän on siellä. Ja hän on siellä armollisena eikä tuomitsevana. Koska Jumala on läsnä myöskin lain Jumalana, joka tuomitsee ja joka voi kirota syntisen alimpaan helvettiin. Kääntymättömän, katumattoman syntisen. Lain Jumalana hän tekee sen. Mutta kun me kysymme pelokkaan oman tunnon kanssa, mistä minä löydän armollisen Jumalan, sinun on saatava tietää varma vastaus. Sinä löydät sen ajassa, historiassa, sinä löydät sen täältä seurahuoneesta, sinä löydät sen Jumalan sanassa, kun teet niin kuin Maria, kuuntelet, mitä evankeliumi sinulle julistaa. Sinä näet hänet ehtoollispöydässä, kun hän antaa pyhän ruumiinsa ja verensä näkyvällä tavalla. Siksi se on ajallista, siksi se on näkyvää ja silti se on iankaikkista. Ja tämä on se, mitä Maria etsi, ja tämä on se, mitä hän haki ja sitten myöskin löysi. Ja ystävä, näin se on täällä tänäänkin. Sinä saat etsiä armollista Jumalaa, ja sinä löydät hänet evankeliumin sanasta, ja siitä evankeliumin iankaikkisesta armoliitosta, josta Jeesus sanoo ehtoollista säätäessä, tämä on se uusi liitto minun veressäni. Ja nyt sinun ei tarvitse ikään kuin tehdä sellaista hengellistä joustoharjoitusta tai venytysharjoitusta, että sinä ikään kuin pyrkisit kurottautumaan tai ikään kuin jollain hengen siivillä nousta korkeuksi ja lähteä sen yhden tarpeellisen perään. Että me olisimme ikään kuin täällä lähettämässä jotain vappuilmapalloa ylös, ja sitten me kaikki koittaisimme saavuttaa sen käsillämme ja tarttua siihen onnistumatta siinä koskaan. Ei. Vaan armo tulee lähelle. Joskus seuratuvassa joku oli sanonut tarrautuen niin kuin semmoisen leipävartaaseen. Että Jumalan armo, se elämän leipä, se on tullut niin alas, että siihen voi tarttua käsiin, sitä voi syödä ja siitä voi nauttia. Ja tämä oli se Marian hyvä osa. Hän siis söi ja joi vapahtajansa. Hän kuunteli, mitä hänellä oli sanottavana, ja siksi hän sai sen kaiken omakohtaisesti itsellensä. Ja tätä haluaisin toivottaa sinulle nyt näin korona-aikana, että sinullakin olisi kaikkien tarpeellisten joukossa lopulta se yksi ainut tarpeellinen. Ja se ei olisi vain jotakin sellaista hengellistä fraseologiaa, vaan se olisi sinulle tarpeellinen hyvä osa, ja se olisi sitä, mitä sinä saat tänään täällä, kun olet kutsunut Jeesuksen kotiisi tänne seuratupaan ja teet niin kuin Maria, istut ja kuuntelet ja sitten pääset nauttimaan ehtoollista, näkyvää Jumalan armoa sinulle, armollista Jumalaa kaipaavalle sielulle, iankaikkiseksi elämäksi. Aamen.